είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον έχουμε λοιπόν ήδη. Ο κύριος Κίμων Φωτιάδης, που μας ακούει, όπως είπαμε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καλό ξημέρωμα να ευχηθώ, γιατί εκεί είναι 3 και 10. Έτσι δεν είναι, κύριε Φωτιάδη?
Ακριβώς έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
Μιλήστε μου λίγο.
Ναι, για...
Καλημέρα λοιπόν. Ναι. Πείτε μου πώς βρεθήκατε εκεί, στην πόλη που ζείτε αυτή την περίοδο.
Απλώς είναι το επόμενο βήμα της ζωής μας, διότι τα παιδιά τελειώνουν σχολείο στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, και το επόμενο βήμα θα είναι Αμερική. Ως γνωστόν, μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να επιστρέψουμε στη χώρα, και είχα κάνει και ένα δικαστήριο ζητώντας να μου αναγνωριστεί η υιοθεσία, το οποίο απορρίφθηκε με την δικαιολογία ότι θα περάσουν τα παιδιά στο σχολείο. Όχι βάσει κάποιου νόμου, με μια υπόθεση που έκανε η δικαστής.
Εάν δηλαδή ερχόσασταν να ζήσετε στην Ελλάδα, ουσιαστικά δεν θα αναγνωριζόταν η πατρότητα.
Ακριβώς. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα παιδιά. Το οποίο σημαίνει, αν κάποιον πάθαιναν κάτι και πηγαίνανε στο νοσοκομείο, το COVID που ήταν πριν 2 χρόνια. Δεν θα μπορούσα να επισκεφθώ τα παιδιά μου στο νοσοκομείο, ούτε αν πάθαινα εγώ θα μπορούσα να με επισκεφθούν εκείνα. Γιατί δεν θεωρούμαστε οικογένεια, δεν είμαστε πρώτου βαθμού συγγενείς.
Αυτό ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο ζήσατε σε άλλη χώρα της Ευρώπης.
Ο βασικός λόγος ήταν να φύγω για να μπορώ να ζήσω μια αξιοπρεπή ζωή, γιατί έφυγα πριν 30 χρόνια, γιατί πριν 20 χρόνια ή παραπάνω, 24, η Ευρώπη άρχισε να αναγνωρίζει την γκέι υιοθεσία και το γάμο, ενώ η Ελλάδα πάντα με πολλούς σκόπους και πολύ πιο αργά.
Δεν μπορώ να φανταστώ, επειδή μιλάτε για 30 χρόνια πίσω, πόσο δύσκολο ήταν να μεγαλώνετε εδώ στην Ελλάδα υπό αυτές τις συνθήκες και πόσο καταπιεσμένος θα αισθανθήκατε εκείνη την περίοδο.
Πέρασα άθλια χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο από bullying και όλα αυτά. Είχα αυτή την ατυχία να υπάρχουν συμμαθητές μου που να έχουν αισχρή συμπεριφορά. Πέρασα καταπληκτικά στα χρόνια του Πανεπιστημίου, όπου εκεί με αγάπησαν, είχαν σε όλες τις παρέες και λοιπά. Και επειδή πήρα πολύ αγάπη από αγόρια και κορίτσια αυτά τα χρόνια του Πανεπιστημίου, μπόρεσα να σταθώ στα πόδια μου και να συνεχίσω μια ευτυχισμένη ζωή.
Που σπουδάσατε πού?
Είχα ξεκινήσει στην Ελλάδα και συνέχισα μετά στο Βέλγιο και στην Αμερική.
Μάλιστα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα το πώς σας προέκυψε η ανάγκη πριν από πολλά χρόνια να προχωρήσετε σε υιοθεσία, να αποκτήσετε παιδί.
Ναι. Δεν ήταν μόνο ένα γεγονός, ήταν πολλά μικρά γεγονότα. Έτσι. Το ένα ήταν το να προσέχω το γιο της φίλης μου, το άλλο ήταν όταν επισκέφτηκα το ΠΙΚΠΑ και ήταν παιδιά που βρισκόντουσαν σε μια κίνηση αυθισμού, γύρω στα 100 παιδάκια εγκαταλελειμμένα, και όταν μπήκα στην αίθουσα τρέξανε πάνω μου, με έπιασαν από τα μπατζάκια και φώναζαν μπαμπά μπαμπά. Λοιπόν, και ήταν τα μικρά πράγματα. Τότε ήμουν βέβαια αρκετά νεαρός και είχα πει ότι προφανώς δεν θα μπορούσα σε αυτή την ηλικία να στηρίξω μια οικογένεια. Είχα πει αργότερα, όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να υιοθετήσω ένα παιδί. Γιατί τότε υπήρχε η δυνατότητα του ανάδοχου γονιού, που μπορούσες να υιοθετήσεις κάποιον έφηβο, έφηβη. Και σε ένα βαθμό μ' άρεσε η ιδέα, διότι θα μπορούσε να είναι αυτό μια κοινή, μια συναπόφαση. Θέλω να είσαι το παιδί μου, θέλω να είσαι ο μπαμπάς μου. Και μ' άρεσε αυτή η ιδέα της δημοκρατικής συναπόφασης.
Τέλος πάντων, η υιοθεσία πώς προέκυψε τελικά και πώς εξελίχθηκε στην πορεία, και πείτε μου και για την οικογένειά σας σήμερα δύο λόγια.
Η υιοθεσία προέκυψε γιατί ήταν μια κοινή, πρώτα απ' όλα βρήκα έναν άνθρωπο που να μ' αγαπά και να με νοιάζεται, και αυτό είναι το πιο δύσκολο για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. και γι' αυτό είμαστε και 31 χρόνια μαζί. Είχαμε το ίδιο όραμα ζωής και τα ίδια πιστεύω στα πιο πολλά πράγματα. Οπότε όταν αισθάνεσαι ότι έχεις και έναν κάποιον δίπλα σου που έχει τις ίδιες αντιλήψεις και θα στηρίξει επίσης, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις τις αποφάσεις. Και όντας σε μια χώρα που όντως δεν κάνει discrimination, που είναι σε πάρα πολλά πράγματα πιο μπροστά από την Ελλάδα, έχει και ευθανασία το Βέλγιο, έχει πάρα πολλά πράγματα στην νομοθεσία του που η Ελλάδα δεν ξέρω πότε θα τα αποκτήσει, αισθάνεσαι τελείως ασφαλής, τελείως ότι μπορείς να ζήσεις ελεύθερα, χωρίς να φοβάσαι κλπ. Και δεν ήταν μόνο μια αίσθηση, ήταν μια πραγματικότητα και όταν το ζήσαμε.
Έχουμε μείνει με την εντύπωση ότι αυτή η επιλογή σε όποιες χώρες έχει γίνει μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έγινε και μετά, άλλαξαν και τα δεδομένα τα κοινωνικά. Δηλαδή βοήθησε να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ως προς αυτό το κομμάτι και οι υπόλοιποι πολίτες. Το ζήσατε έτσι αυτό?
Αυτό είναι απόλυτη αλήθεια. Με την έννοια ότι στα παιδικά πάρτι που ερχόντουσαν γονείς με άλλα παιδιά, μας λέγανε συγχαρητήρια και χάρη σε εσάς αλλάξαμε γνώμη. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το μυθικό τέρας που κατασκευάζει διάφοροι φορείς, όταν ο απλός άνθρωπος το ζει, βλέπει ότι δεν είναι τόσο τέρας, ότι είναι μια κανονική κατάσταση και δεν τρέχει τίποτα και είναι ακριβώς όπως είναι η δικιά του οικογένεια. Και φεύγει κάθε φόβος και κάθε μύθος. Συνήθως φοβόμαστε αυτό που δεν γνωρίζουμε.
Έχετε δύο παιδιά, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχω δύο παιδιά.
Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ναι. Κάτι που έτσι θα μου προκαλούσε έτσι ενδιαφέρον να το ακούσω από εσάς είναι εάν έχετε συναντήσει και εκπροσώπους της Εκκλησίας, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε στο Βέλγιο που ζήσατε, που σκέφτονται διαφορετικά και έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν βρίσκονται απέναντι δηλαδή.
Κοιτάξτε, στην Αμερική πολλά δόγματα, χριστιανικά δόγματα, έχουμε και τεράστια πανό, παντρεύουμε και γκέι σημαίες απ' έξω κλπ. Δεν θέλω να πω ποια δόγματα είναι, γιατί μετά φαίνεσαι να κάνω διαφήμιση.
Ναι, δεν έχει σημασία.
Ναι. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ελπιδοφόρος, και είχε κάνει το τελευταίο καλοκαίρι, είχε κάνει μια βάφτιση και είχε πει ότι αυτό που με νοιάζει είναι να είναι ο νονός χριστιανός, γιατί αυτός είναι ο πνευματικός πατέρας και αυτός αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού στο χριστιανισμό. Αλλά δεν νομίζω ότι γενικά μια ρητορική μίσους βοηθάει την κοινωνία να αποδεχθεί τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος γεννιέται. Δεν το επέλεξε, δεν είναι βίτσιο. Ένα 10% του παγκόσμιου πληθυσμού γεννιέται γκέι. Θέλει δε θέλει, είναι έτσι. Όπως οι κάποιοι γεννιούνται straight.
Και σαφώς δεν έχει και ψυχολογικό πρόβλημα. Έτσι. Δεν είναι ούτε υπάρχει ψυχιατρική νόσος. Γιατί κάποιοι θέλουν να μας πείσουν και γι' αυτό.
Ακριβώς. Όχι, δεν είναι ψυχιατρική νόσος. Είναι πώς έτυχε να γεννηθείς. Όπως κάποιοι γεννιούνται ξανθοί, κάποιοι μελαχρινοί, κάποιοι κοκκινομάλιδες, έτσι κάποιοι γεννιούνται straight και κάποιοι γεννιούνται gay. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και κάποια στιγμή πρέπει να το αποδεχθούμε, γιατί μπορεί να είναι ο αδελφός μας, το παιδί μας, η κόρη μας, η θιά μας. Λοιπόν, δεν μπορεί να στρέψεις ένα μέρος του πληθυσμού εναντίον κάποιου αλουνού κατηγορώντας το...
Έπεσε η γραμμή του κυρίου Φωτιάδη. Ας κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα για να κλείσουμε την συνέντευξη. Είδατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέει και μέσα από προσωπικά βιώματα, μέσα από μια ζωή πολύ μεγάλη σε διάρκεια μέχρι τώρα, γιατί είναι 64 χρονών ο κύριος Φωτιάδης. Φανταστείτε πόση σταθμή στη ζωή του ήταν καθοριστική για να φτάσει εδώ που έφτασε σήμερα, να έχει δύο παιδιά, την Ήρυδα και τον Αρίωνα, 19 και 17 χρόνων αντίστοιχα. Και πάλι καλή σας ημέρα, έκλεισε η γραμμή. Ναι. Θέλω μια Μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω για να κλείσουμε την κουβέντα. Τι θα λέγατε σε αυτούς που σήμερα βρίσκονται μπροστά σε αυτή την συγκυρία εδώ στην Ελλάδα να είναι έτοιμο να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο και να γίνει νόμος του κράτους για την ισότητα στο γάμο σε πρώτη φάση και την απόκτηση τέκνων, όχι με παρένθετη μητέρα βεβαίως, αλλά μέσω υιοθεσίας. Τι θα τους λέγατε μετά από όλα όσα έχετε ζήσει εσείς?
Το θέμα είναι πόσο καλά είναι το πρώτο κομμάτι του ζευγάρι. Πρέπει να είναι αρκετά σίγουροι. Εγώ όταν προχωρήσαμε πρακτικά, πέρα του ότι το είχαμε αποφασίσει από τη δεύτερη εβδομάδα, αλλά το κάναμε πράξη μετά τα πρώτα 10 χρόνια. Οπότε ήταν πολύ σίγουρο ότι η σχέση υπάρχει. Η σταθερότητα είναι το πιο σημαντικό σε μια οικογένεια και όχι το είδος της οικογένειας. Μπορεί να είναι μια οικογένεια ελεφάντων, δεν έχει σημασία. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από σιγουριά, στοργή και αγάπη. Οπότε θα πρέπει, αν υπάρχουν προβλήματα σε ένα ζευγάρι, να έχουν λυθεί και μετά να προχωρήσουν σε υιοθεσία. Αλλά αυτό για μένα ισχύει και για τους straight. Βλέπουμε πάρα πολλά διαζύγια πια, γιατί ο κόσμος δεν έχει υπομονή. Και θα πρέπει για μένα μια σχέση να έχει δοκιμαστεί πριν κάνει παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα.
Εντάξει, υπάρχουν βέβαια ζευγάρια και ζευγάρια, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια τα οποία αφού χωρίσουν έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, με δεδομένο ότι υπάρχουν και παιδιά, και τα μεγαλώνουν με την ίδια ή και περισσότερη πολλές φορές αγάπη από ότι θα τα μεγάλωναν ένα ζευγάρι που μένει μαζί αλλά μένει έτσι συμβατικά μόνο και μόνο για να μην χωρίσει, για τους τύπους που λέμε. Συμβαίνουν και τέτοια.
Σύμφωνοι, αλλά καλό είναι να υπάρχουν όριμες αποφάσεις και να μην είναι παρορμητικές.
Σωστά. Και τα παιδιά σας το συζητάνε, αυτό είναι μεγάλα πλέον. Και...
Το συζητούσαν από την πρώτη στιγμή και το Γραφείο Υιοθεσίας σε πιέζει να πεις την αλήθεια από την πρώτη στιγμή.
Ναι.
Είτε είσαι ετεροφιλόφιλος γονιός, είτε είσαι, ειδικά οι ετεροφιλόφιλοι έχουν την τάση να λένε ψέματα και να λένε ότι είναι βιολογικά τους παιδιά. Το οποίο κάποια στιγμή αποκαλύπτεται και δημιουργείται μια κρίση ψυχολογική στο παιδί, ότι έχει μεγαλώσει μες στο ψέμα. Λοιπόν, οπότε λες από την πρώτη στιγμή την αλήθεια. Και το παιδί το ξέρει.
Έχοντας
λοιπόν και...
Ναι. Ολοκληρώστε.
Επειδή, ναι, επειδή στο Βέλγιο υπάρχει αυτό το σύστημα που λέγεται ανοιχτή υιοθεσία, open adoption, η μητέρα επιλέγει σε ποια οικογένεια θέλει να βάλει το παιδί.
Μάλιστα.
Οπότε έχεις τη δυνατότητα να πεις στο παιδί ότι η μητέρα σου δεν μπορούσε να σε μεγαλώσει και με εμπιστεύτηκε να σε μεγαλώσω. Έτσι αισθάνεται το παιδί μια περισσότερο σύνδεση ανάμεσα στα δύο στάδια και όχι ένα τραύμα και μια εγκατάλειψη.
Μάλιστα. Σκέφτεστε να επιστρέψετε στην Ελλάδα αφού ψηφιστεί ο νόμος? Θα παίξει κάποιο ρόλο αυτό για τις επιλογές σας?
Δεν θα παίξει αυτό κάποιο ρόλο πια, γιατί τα παιδιά είναι μεγάλα. Θα επιστρέψω στην Ελλάδα, απλώς θα παραμείνω στο πλάι τους να τα στηρίξω μέχρι να τελειώσουν και τις πανεπιστημιακές σπουδές.
Δεν έχετε κάποιο ποθημένο να έρθετε στην Ελλάδα, να παντρευτείτε εδώ, ας πούμε, πλέον με το νέο πλαίσιο που θα υπάρχει, έτσι για... τι να πω, για να κλείσει ένας κύκλος, ας πούμε.
Θα μπορούσα να το κάνω μόνο σαν πολιτική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχω κάποιο καημό. Έτσι, ούτε αισθάνομαι ανασφάλεια, ούτε οτιδήποτε, ούτε ήταν το όνειρό μου να παντρευτώ σε εξοκλήση. Ήμουν απόλυτα σίγουρος για τη σχέση μου. Ο γάμος που έκανα είναι πιο πολύ για τυπικούς λόγους, ώστε να μπορούν τα παιδιά να κληρονομήσουν όλα αυτά τα νομικά θέματα που προκύπτουν. Οπότε ήταν βασικά τυπικός.
Μάλιστα.
Δεν ήταν ότι από θέμα ανασφάλειας ή κάτι άλλο, ή ότι έχω ανάγκη να είμαι σε ένα παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας. Ήξερα απόλυτα την αγάπη του ανθρώπου που είχα δίπλα μου και την αφοσίωσή του. Αυτό ήταν που με έκανε να φύγω εύκολα από τη χώρα μου και να παλέψω και να λύσω όλα τα προβλήματα που προκύπτουν με μια τέτοια μετακίνηση.
Κύριε Φωτιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ακόμη περισσότερο που ξενυχτήσατε για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά. Ελπίζω να περάσει το νομοσχέδιο, να το σκεφτούν πιο πολύ με ανθρωπιά παρά με τα μυαλά 2000 ετών πίσω. Έτσι, γιατί ο Θεός και ο Χριστός δεν έχει πει τίποτα κατά τον γκέι. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν πει κάποια πράγματα, αλλά οι Άγιοι Πατέρες, όπως και ο Πάπας, δεν έχουν το αλάθη.
Ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας ημέρα.